Ги плеер Азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңгейчилер. Сүгүн 2023 жылдын 6 октябрь, хептеннин аанны күнү. Сүнк программабызда Асхабатты VPN курпериян устулар туттук эдилер. Хакиметтер пахта йыгымында мезбур дәхмәттен пайдаланмагыны тәзе белентиклери чыгарыяр. Ве бейлік мағлуматтарымызды диңнәп билерсиңиз. Озалы билен мен, Мердан Сариев, күнің тәзеліклері билен таныстырыярын. Дөрдінші октябрьда Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедов ве сапары билен Ашхабадта келген Азербайджанның иқтисадият министрі Микаил Джапаров кеплешіп кетірділер. Түркмен ресми медиада Бердімұхамедовың Түркменистан билен Азербайджанның арасындағы қызметтестігін iki yurdun ulu iqtisadi quvvati iyedigini hem de olorun uzoq möhletli netijeli xizmatdaşlygy tayyardygy etasında uqqunny üstürilendigini bellendigini xabar berdi. Gepleşikleri bilen iltesikli başqa qosmaça maglumat berilmedi. Mundan öň Japarov yuqori derejeli beylik türkmen emeldarlary, Sultanda Dasari işleri ministri Rasit Meredov bilen hem gepleşikleri geçirdi. Украинаның президенті Володимир Зеленский Европа лидерлерінің саммитіне қатнашма үчін Испанияның Гранада шәһәренә келді. Зеленский Украинаның рус басывалыжы күчләренә қарсы алып барган төвесенә хас көп ярагылары кипилендермек урындагы тагаллаларын күчләндерер. Сол бір вақытта 20 ай төвереге дәвам иткән урсың чагындә кәбер донор дәүләтләрдә ядаулык аламатлары дуйылар. Байрагы мунасип болон Украиналы фриланс журналист Сейледа Азат Европа Азат радиосу үчүн маглуматтар таярлан Виктория Росчина мундан 2 ай озол Русиянын Украинадагы оккупирлан территорияларына ий сапары менен киденден соң итирим болду. Дүйвү Вашингтонда жерлешкен Халкара аялдар медиа фондунун маглуматына көрө, Росчинанын маскала агзалары ве достору 3 августтан качанда ул Русиянын оккупирлан регионуна киденинден бери унун менен хабарлашып билмейярлар. Росчина кечен жыл урус зонасынан хабар берген махалы рус күчтөрү тарапынан 2 эдек сакланыпты. Ул 2022 жылдын кысында Халкара аялдар медиа фондунун журнализмдагы баатыргайлык байрагына хем мунасип болду. Freedom House hukuk topary dünýädäki internet azatlygynyň soňky 13 ýyldan bäri dowamly pite gaçandygyny aýdýar. Bu barada toparyň 4-nji oktýabrda çap edilen ýyllyk hasabatynda bellenilýär. Freedom House munyň bilen bagly has synnaky ýagdaýlaryň Iranda we Myanmada bolandygyny, bu ýurtlarda internetde özüni beýan edenleriň jenayeti çekilip, soňy bilen ölümi hukm edilendigini nygtaýar. Беларусьта ве Никарагуада адамлар интернетте беян эден карайшлары үчүн аздырха түрмө тутулугуна hükm edildi деп хасабатта айдылар. Ондо дүйнөнүн 71 юрдундагы ягдайлары син берилер. Тановдагы илкинчи орундору Исландия, Эстония ве Канада ийелер. Кыргызстандын хопсуздук кулуклары якасы кайсылы жанаат кеттиси Камчы Колбаева өлтүрдүлөр. Ол 2011 жылда Вашингтон тарапынан глобал дәрежедәге несе качакчыларның саныына кушылыпты. Милли хопсуздык боюнча Дәүләт комитетының 4 октябрьдагы мәгълүматына күрә, Калбаев Бишкекте кечерилгән юрит операциясының дәвамында юк ителиптер. Оның хопсуздык күчләренә каршы ярагдан ут ачандыгы билленилләр. Калбаевта җинаят киттеләренең кануны угры, яда вор законы дәрежәсе барды. 49 ýaşly Kolbaev 2020 ýylyň oktýabrynda jenaýat toporuny döretmekde we guramçylykda jenaýatçylygyň işlerine dahilli bolmakda aýyplanyp tutsak edilipdi. Emma 2021 ýylyň martynda ol deslapy tutsakhanadan bosadyldy we oňa Bişkekden çykmazlyk tapşyryldy. 4-nji oktýabrda Türkiýanyň harby howa güýçleri Iraň demirgazygynda bi-kanun ýygnan edilen Kurdistanyň işçiler partiýasynyň Ягъни ПККнын 58 нишанасыны йоқ эттилер. Бу 1-нче октябрда Анкарада hükümet binalarının qoloyunda amala asırılan bombalı hücumun jogapkärçiligini kurtlörün töwüsçü toporunun öz üstüne almagyndan soň ýüze çykdy. Türkiýanyň gorunlyk ministrligi soňky zarbalaryň geçen hepdäniň aýagyndan bäri amala asırılan 3-nji operasiýa bolandygyny we onuň dowamında PKK-nyň köp töwüsçüleriniň ýok edilendigini aýtdy.